With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så sitter jeg på huk på Bygdøy utenfor Oslo. Jeg får med en gang sånn det første jeg tenker på da, det naturiststrand. Men det ganske overskyet og stille og rolig her I dag. Med meg I dag så har jeg Bodil Dorothea Gilje. Som kanskje for mange kjent som Bodildal på Instagram. Og I dag så tenkte vi å snakke om det å dra ut på sin første overnattingstur. Og du, Bodil, har jo gått fra det å måtte være usikker på å overnatte ute alene til å lære andre å gjøre det på ganske kort tid, ikke sant?
Ja, det... Yes, hva skjedde der for 3 år siden? Ja, det var jo ikke planlagt akkurat, men jeg fikk litt sånn smaken på det å sove ute for en, ja, kanskje en 4 år siden. Jeg var I et forhold hvor jeg ble litt introdusert til å sove I telt da, bare kanskje 2 teltturer. Og så etter at det forholdet tok slutt så hadde jeg innmari lyst til å fortsette da, og utforske den der friluftslivet med overnatting ute. Som jeg aldri hadde tenkt på før, at jeg kom til å begynne med. Men det var en ganske høy terskel å begynne med det, egentlig. For jeg har jo vært ekstremt mørkredd og redd for alt fra å bruke gass og ikke få det til, og redd for å bli redd og sånne ting.
Men like fullt så begynte du altså med å dra ut på telttur helt alene, stemmer det?
Nei, jeg begynte faktisk med den første overnattingen. Da hadde jeg bare bestemt meg for at jeg ville sove ute natt 17. mai. Og da hadde jeg vel egentlig bestemt meg for at jeg skulle gjøre det alene hvis jeg ikke klarte å overtale en venninne. Men jeg klarte å overtale en venninne da, til å motvillig bli med meg ut da, I Østmarka. Så egentlig hele første året så sov jeg ute sammen med venninner, men riktig nok I hvert vårt telt. Bortsett fra den aller første turen natt til 17. mai. Så jeg sendte egentlig bare meldinger til venner jeg hadde som jeg ikke kjente så godt på privaten da, som jeg trente med, trente crossfit. Blant annet da en god venninne, psykolog med sovepose, som hun heter, Johanne. Og bare spurte om jeg kunne få være med på tur. Så hele første året da, 2016, så var vi ute, et par venninner på telttur da, hvert vårt telt. Før jeg turte å dra på min første alene natt, da april 2017.
Ja, hvordan var den overnattingen?
Den var, jeg hadde tenkt på det veldig lenge. Fant ut at jeg måtte vente til det var lyst såpass lenge at jeg rakk å liksom komme meg I hus da, før det ble mørkt. For jeg har vokst opp sånn, jeg har vært på hytta når jeg var liten med familien, så var jeg den første til å lukke alle gardinene, dra for alle gardinene før det ble mørkt, og låste alle dører I hytta. Og mamma og pappa lo av meg hver gang. Og vi hadde sånn felles tissepause før vi skulle legge oss. Liksom, mamma og søstrene mine og jeg satt på rekke og rad ved hytteveggen. Det var ikke snakk om å gå ut I mørket alene. Eller at noen kunne se inn gjennom hyttevinduet. Så jeg har hatt en sånn angst for det der å være alene I mørket. Eller å bli observert. Eller ja, å være ute etter at det mørkt. Det var bare så absurd for meg å skulle gjøre det. Så når jeg begynte å planlegge at jeg skulle overnatte ute, jeg tror det tok noen måneder da, før jeg bestemte meg for at nå skal jeg gjøre det. Og da satt jeg, tror jeg, 2 kvelder og studerte kartet på ut.no og papirkart over Nordmarka for å liksom finne den perfekte teltplassen. Da. Og jeg snakket med flere som jeg hadde blitt kjent med på Instagram, som drev med friluftsliv og spurte om tips. Og endte opp med å da skulle dra til Krokskogen, Nordmarka. Det hadde aldri vært der før. Og fant jo ut da jeg kom dit at det jo egentlig en ganske skummel skog for sånne som meg. Da. Så jeg har jo ettertid skjønt at jeg begynte kanskje litt sånn hardt med å gå inn I en sånn gammel, høy, tett granskog, en urskog, med mange områder uten mobildekning. Jeg var jo overhovedet ikke kjent der. Så ja, den plassen jeg hadde funnet på kartet, som jeg trodde var liksom den perfekte plassen, da, den viste seg å være så skummel at jeg snudde og gikk andre veien. Så det tok 6 timer, da skulle jeg egentlig ta 1,5 til 2 timer. Det tok 6 timer å finne den teltplassen som jeg til slutt tørte å ringe meg til på. Og da hadde jeg lånt med hunden til søsteren min. En golden doodle som skulle holde vakt, og hun bjeffet jo aldri. Og det var bare ett sted, da, sånn 200 meter fra Mørkunga, det juvet, oppe ut mot Steinsfjorden. Og det akkurat begynte å sette opp teltet på den eneste plassen som egnet seg for telt, og det hadde begynt å skumre allerede. Jeg var ganske stresset. Jeg hadde klatret ned en lang skråning forbi stien da, for å være sikker på at ingen skulle vite at jeg var der. Og da hadde ikke jeg sett at det gikk en annen sti helt ytterst på kanten der, da, som kom fra et annet sted. Og da kom det selvfølgelig mitt verste mareritt. Det kommer en fyr på den stien som jeg ikke hadde sett. Akkurat når jeg hadde begynt å sette opp teltet. Uten sekk. Som bare gikk forbi uten å si noe. Og så stoppet han, og så kom han tilbake, og så lurte han på om jeg visste om det var noen andre teltplasser I nærheten. Så sa han at han var på tur med en gjeng. De var 5 stykker, og alle hadde slengt fra seg sekken da, for å finne en teltplass. Og da tenkte jeg, nå vet han at jeg skal bo her helt alene. Og det begynner å bli mørkt. Det alt for sent å finne en annen teltplass. Jeg har ikke noe valg. Jeg må bare stole på at han ikke en øksmorder eller en voldtektsmann. Og han var litt sånn, han var ikke sånn spesielt hyggelig heller. Og så sendte jeg han av gårde til det vannet som ligger litt nord for Mørkunga. Og bare satset på at det skulle gå bra. Så jeg fikk fyrt opp bål og spist mat, og så krabba jeg inn I teltet før det var mørkt. Og lokka igjen glidelåsen. Og der ble jeg.
Var det en fin natt, eller?
Jeg husker jeg lå der, der var det heldigvis mobildekning, da, og sendte sånne screenshots av GPS-koordinater og alt mulig da, til Facebook-gruppa til familien. Mamma, pappa og søstrene mine. Og andre jeg kjente. Og da lå jo da, viste seg da min venninne, Johanne, også alene I Nordmarka, et stykke unna. Så vi lå og sendte litt meldinger. Og så hadde jeg med meg litt whisky og smågodt og en god bok. Og så lå jeg og hørte på radioen og bare ventet til jeg skulle bli så trøtt at jeg sovna. Og I og med at den turen hadde tatt 6 timer I stedet for 2, så var jeg ganske sliten. Så jeg sovna jo til slutt da. Jeg våkna 1 gang på natta av at Clara, da, denne hunden, satt og stirret på meg I mørket. Og så tenkte jeg, nå har hun hørt en eller annen lyd. Og så plutselig så bare la seg ned og så videre, og så tenkte jeg, da går det sikkert bra. Så jeg våkna, da var jeg utvilt. og ekstremt stolt.
Men vi gikk ut på sosiale medier før vi skulle ta opp det her og spurte litt liksom, hva folk lurer på med det å egentlig ta friluftslivet fra dagsturer til overnattingsturer. Og da kan vi jo si at sånn grovt, så altså det folk usikre på å dele seg I to kategorier, det ene det rent praktiske, og så det andre jo rett og slett, ikke det her fryktelig skummelt? Det vel en sånn oppsummering. Men altså, hva konkret det vi Altså, du rett og slett redd for at det noen slemme der ute?
Jeg har jo vært veldig glad I å se på skrekkfilmer, og krim jo min største favoritt. Så jeg har kanskje ganske sånn vild fantasi da, når det gjelder hva som kan skje når du ute I skogen. Det der folk blir drept og gravd ned og voldtatt og låst inn I hemmelige hytter, og det ikke måte på hvor mye som kan skje. Men, så det var utgangspunktet mitt. Men nå har det jo... Etter å ha vært så mye ute som jeg har vært nå, da, så har, jo det helt... surrealistisk å tenke på at noe sånt skal skje. For det jo det siste stedet det skummelt, det jo faktisk ute I skogen alene.
Ja, men det jo kanskje et råd da, hvis du skal ut på din første tur, så trenger du ikke å se Blair Witch Project kvelden før du skal ut.
Nei, jeg skal innrømme at jeg har kuttet drastisk ned på grøssere og skrekkfilm og krim da. Jeg unner meg en krim innimellom, men nå tåler jeg kanskje litt mer også, men... Nei, jeg vil ikke anbefale å gire seg på det før du skal ut på din første alenetur.
Nei. Det jo litt interessant at du sendte posisjonen din, at familie-Facebook-gruppa gjorde faktisk noe lignende. Jeg var en tur alene I Kanada for noen år siden, og da drev jeg og skulle over til Elgsjøen, hvor Helge Ingstad hadde bygd hytte og skulle gå fra elva jeg padlet over dit og gjennom en sånn skogbrandområde hvor det sto noe sånn veldig tettvokst granskog. Og da slo det meg plutselig en kveld at hvis jeg, liksom, hvis jeg stryker meg nå, så kommer jeg aldri til å bli finne igjen. Og det var på et eller annet vis det plagde meg litt. Så da begynte jeg uten å si hvorfor, da, så sendte jeg koordinatene, GPS-koordinatene på leiren min hjem til Hilde. Kjæresten min da, når jeg ringte inn liksom, til telefonsvareren hennes med satellittelefon. Så det var jo da sånn, litt mer sånn gammeldags versjon av familiens Facebook-gruppe.
Ja, det jo greit. Så de vet hvor de skal begynne å leite I hvert fall.
Jep. Men vi har jo også gjort, vi skal jo komme tilbake konkret til de spørsmålene som folk har om det å sove ute. Men jeg tenkte at altså, vi har jo gjort litt litteraturstudier også, gått klassisk turlitteratur Gubben og katten på telttur av Sven Nordqvist fantastisk barnebok om en gammel gubbe som bor I en liten hytte stor hatt og skjegg og så har han katten Findus som han da kan snakke med veldig fine bøker med flotte tegninger og de har ene boka så skal de på telttur de skal egentlig lyst til å gå I fjellet men ender opp med å slå opp teltet ute I hagen da Og så skal Findus katten prøve å ligge alene I det teltet her på kvelden, så jeg tenkte jeg skulle lese litt om hvordan han føler det. Findus lå alene I teltet. Det var spennende. Det et spesielt lys I et telt, og et spesielt mørke. Lyden også annerledes. Han hørte den svake raslingen fra trærne, nesten like tydelig som utenfor, bare på en annen måte. Både tydelig og dempet på samme tid. Ja, han hørte faktisk enda bedre hvert lite knepp og sus. Han anstrengte seg for å finne ut hva det var for slags lyd. Men hvor mye han enn stirret, så han ikke annet enn teltduken. Og hvor mye han enn lyttet, var han ikke sikker på hva han hørte. Kjenner du deg igjen I
det
her?
Ja, ekstremt. Det er veldig godt beskrevet. Det jo akkurat det. Det jo... Altså, den tynne teltduken jo ingenting. Du ligger jo I praksis uten vegger. Egentlig, så du hører jo alt. Jeg kjenner jo, jeg har jo noen turveninner som sover med ørepropper, og det gjør ikke jeg, av to grunner. Det ene at jeg vil gjerne høre om det skulle komme noen skumle lyder, og så synes jeg det helt fantastisk å ligge og høre på skogen og livet som rører seg utenfor. Og det jo utrolig hvor lite som skal til. Altså den, bare det å lokke seg inn I teltet, hvor trygg du føler deg plutselig. Bare fordi du kan gjemme deg.
Men det jo det der at du samtidig mister helt oversikten over omgivelsene. Og du har jo nettopp vært på Svalbard nå. Og sånn fra turer I Kanada, det der med å bo I telt når du I bjørneområder, at du måtte... Du mister helt muligheten til å se deg om, samtidig som hørselen da tidligvis kan spille deg et buss.
Ja, det sant. Det, sånn sett så synes jeg, nå som jeg ikke så engstelig som jeg var, så setter jeg veldig pris på å sove under åpen himmel og sove I hengekøy og bare under en tarp. Da. Og synes det helt greit å ligge og stirre inn I den mørke skogen. Og det noe med de sansene som blir veldig forsterket da, når du hører at det rasler I tretoppene eller I begynnelsen når jeg hørte et knekk ut I skogen så lå jeg jo stivfrossen og livredd for hva som skulle skje lenge da, før jeg til slutt sovna igjen mens nå koser jeg meg hvis jeg hører en knekk jeg vet at det mest sannsynlig bare et eller annet lite dyr som tusler forbi
Ja, for det var jo, vi spurte jo for så vidt de som følger med på sosiale medier om to ting. Altså det ene jo de som fortsatt ferske og ikke, kanskje ikke har sovet ute, hva de lurer på, men også de som har sovet ute, hva de skulle ønske at de hadde visst, og hva de på en måte tenker at det lurt å si fram. Og det en som sier ganske enkelt påpeker det at det mye mer lyd når du sover ute enn når du ligger på soverommet. Altså sånn, det, selv I en tilsynelatende stille skog, så det ganske mye lyd. Og det jo noe som, altså det jo helt normalt, og altså, vi tenker vel ikke så mye over det lenger, men når du ikke har prøvd, altså selv om natta, så det mye lyd I en skog.
Ja, det jo det. Det jo det som så fint med å sove ute også, da.
Ja, og så går det jo an hvis du vil da, hvis du for eksempel slår leir ikke så langt unna I elv, så får du jo en sånn jevn, durende lyd som på en måte kamuflerer det andre da. Og så spørs du om du blir rolig eller stresset av det.
Ja, jeg elsker å ligge og høre på, spesielt når det blåser. Jeg elsker å sove ut I telt når det høljeregner ute. Men det en tilvenning, og jeg merker at det tar meg... Som regel så sover jeg alltid best andre natta. Så hvis du bare skal ut og sove ute en natt, så kan det kanskje regne med at du ikke, I hvert fall I begynnelsen, sover like godt de første nettene. For det jo en litt sånn vanesak, det å sove utendørs. Da. Det mange som har spurt meg om jeg sover like godt ute som jeg gjør hjemme. Både og. Noen ganger så sover jeg bedre ute, andre ganger så sover jeg bedre hjemme.
Altså, for min del så sover jeg aldri så godt som I telt. Altså, det noe med den der fullstendige frakoblingen fra alt annet. Men det jo åpenbart liksom, noe med... Altså, det fordrer jo at du trygg og kjent I situasjonen. Så klart som alt annet så det jo en tilvenning.
Det litt sånn tilvenning. Jeg hadde en liten episode nå I januar... Da har jeg jo sovet ute ganske mye før nå I januar, da. Så jeg føler meg ganske trygg. Men da var jeg alene ganske langt nord I Nordmarka da, med hunden min, Ronja. Og lå sånn, jeg lå ikke så veldig langt fra skiløypene, men langt nok til at jeg var liksom skjult. Og så hadde jeg så vidt begynt å våkne, og Ronja var litt sånn halvvåken. Og så plutselig så bråvåkner jeg at det et eller annet som snubler I bardunsnoren utenfor teltet. Og det jo igjen kanskje liksom, ja, det oppleves som ganske skummelt. Det kanskje det siste du ønsker da, at noen skal snuble I bardunsnoren rett utenfor teltet ditt. Altså det kunne jo vært en person også, men jeg tenkte at det en dyr elg som kommer til å trampe oss ned. Eller et svært dyr da, kanskje en ulv. For Ronja, hun har jo et enormt sånn vokterinstinkt, så hun kastet seg jo I teltdukken for å prøve å ta dette gedigende dyret som stod utenfor og snøfta. Og jeg hørte snøfting og sparking I snøen, og det var ikke måte på. Og så snublet han inn en bardunsnor til, før beina går. Jeg hørte at det forsvant utover på isen. Da. Så vi satt jo skalv litt inn I teltet, jeg og Bisha, I 5 minutter før jeg turte å åpne opp teltdukken. Og jeg var helt sikker på at det hadde vært en svær elg. Utenfor teltet. Og så senere på dagen så kom Ivar, da, kjæresten min, for å møte meg på teltplassen. Før jeg skulle dra hjem. Og da ble han nysgjerrig, så han gikk rundt og lette etter spor da, og fant revespor ikke så langt fra teltet. Så det var ikke verre enn det.
Så det. Nei, hvis man har lest for mye hakkebakke skogen, så jo reven ganske skummel. Da.
Ja, kan være det. Så, men det hørte så voldsomt ut, altså jeg gjorde det selvfølgelig mye større og skummelere og mer dramatisk i hodet mitt enn det var. Og det vil jeg tro at man gjør med de første lyder man hører når man ute på tur alene.
Jeg ble en gang vekka, jeg og Hilde, midt på natta av Røde Kors. Da skvatt vi. Noen som kom inn i teltet, sånn stappmørk høstnatt, han drev og lette etter en dame som hadde gått seg bort.
Ja, det må jo være litt... Ja, det kanskje ikke det man forventer.
Nei, det var jo verre for henne enn det var for oss, da. Men jeg tenker hvis vi går over på litt mer sånn her... Altså, det at man engstelig for å sove ute og på en måte redd for et eller annet sånn udefinerbart, eller kanskje konkret da, med farlige menn eller noe sånt, altså, det ikke så mye annet å gjøre enn å begynne å prøve, det?
Nei, det også flere som har spurt meg om det. Hva gjør du hvis du ikke kan forsvare deg, eller du får panikk? Da? Og det var kanskje min største frykt til å begynne med, det hvordan reagerer jeg hvis jeg får panikk? Og det mørkt, og det siste du har lyst til jo å pakke sammen i mørket og gå hjem igjen. Så den der frykten der, det man tror kanskje at det mye verre enn det faktisk da.
Ja. Så går det an å begynne, altså sånn, du trenger jo ikke å gå langt, altså mange har jo en hytte eller noe sånn, og, altså, ja, slå nå opp teltet 100 meter fra hytta og bli kjent med liksom situasjonen, og så går det an å, for jeg tror det å liksom, hvis du engstelig, altså begynn forsiktig, og så altså, ta det videre etter hvert.
Ja, altså, jeg bor jo midt i Oslo nå på Grunnlokka Sagene, og senest i går var det jo noe knivstikking på Grunnlokka, og det skjer mye mer i byen enn det gjør ute i skogen. Og min største frykt var jo i begynnelsen om jeg skulle møte på noen da, øksemordere og voldtektsmenn. Det var liksom, jeg tenkte at da jeg hjelpesløs, that's it, da er det sånn det ender. Men de gangene jeg har møtt noen når jeg har vært ute på tur, spesielt alene, så har det jo utelukkende vært kjempehyggelige friluftsfolk som har altså det er jo ja, voksne menn da, som har lånt bort båten sin som er låst bort i et eller annet hemmelig vann eller fortalt meg om de beste fiskevannene eller om noen fine tømmekoier som er åpne, så de kommer jo bare med tips og ønsker deg jo alt vel, for du møter jo stort sett bare friluftsfolk som har samme interesse som deg selv ute i skogen.
Ja, så det jo kanskje sånn i bunn og grunn litt den der frykten for det som ukjent, da. At sånn når du, altså det jo objektive farer når du går rundt i byen i Oslo, altså både altså, øksemorderen og voldtektsmennene kan jo finnes der også, men du kan jo bli nedkjørt, og, men det er noe man på en måte er vant til å forholde seg til, så det føles tryggere.
Ja, for du er jo, ikke sant, du er jo kanskje alene da, eller sammen med noen venner, og du føles mer hjelpesløst når du er langt hjemmefra og på fjellet eller ute i skogen. Men jeg har fortsatt det gode å møte på noe skummelt. Men jeg fant jo ut etter hvert at skal du sove ut alene for første gang, så er det mye mindre skummelt å sove over tregrensa. Det er noe med å sove inne i skogen, så jeg kan anbefale folk som har muligheten til å campe på Snaufjellet eller på Vidda eller noe sånt, så er det trengt godt. Altså, du kan jo fint kjøre til Hardangervidda og gå 200 meter fra bilen. Så er det ikke så langt om du ombestemmer deg. Men der er det oppleves mer oversiktlig og lysere.
Ja, det kan godt være. Men hvis vi går litt videre på mer sånn... Først går vi videre på å drikke litt mer kaffe. Så til det mer praktiske det å velge leirplass hvis du, nå tenker vi fortsatt altså at du skal ut på din første overnatting og det første jeg tenker med leirplass da at dra nå et sted du vet om og kjenne
jeg har jo vært veldig mye på sånn søndagstur og ettermiddagstur før jeg begynte å sove i telt. Og det har jeg fortsatt med når jeg ikke har tid til å sove ute og sånn, så er jeg mye på korte turer da, hvor jeg drar på befaring, som jeg kaller det, og ser etter teltplasser som ikke er så langt hjemmefra. Og, så jeg ville anbefale å utforske litt når man ikke skal sove i telt, da, sånn at man har gjort seg litt kjent i områdene. Og, også gjerne finne en plass som ligger litt utenfor stien. Jeg vil kanskje ikke anbefale å dra på de liksom mest populære vannene som veldig mange drar til, og populære campplasser og sånn. Fordi jeg synes det skumlere å være et sted hvor det mange andre som telter, og mange andre som tar morgenjoggeturen sin og sånn, sånn som rundt Øyungen i Nordmarka. Det kanskje en av de skumleste opplevelsene jeg har hatt. Så vi henkeøyet ved Øyungen. Så var det masse sånne friskuser som kom opp tidlig på morgenen på joggetur og skitur og hodelykter og rundt omkring.
Jeg tror de er ganske ufarlige dem også, det, men gjerne det. Men da dreier det seg jo egentlig om å finne en passelig stor, flat og tørr plass. I blåset så kan det godt være i le. På sommerstid så kan det faktisk være godt med litt trekk for å holde insektene unna, men altså, det må bare være rimelig flat, og både på sånn i litt stort og litt mindre perspektiv, altså at det ikke er noen store dumper, men heller ikke masse sånne småkuler. Som, ja. Og det vanskeligere er det vel egentlig ikke?
Nei, det er jo gjerne å si, ligge litt høyt, men lavt oppe, så du kan ligge ikke nederst i neve myra, men ikke på toppen hvor det blåser mest. Nærheten av et vann. Så du har drikkevann og prøver å holde deg unna myra hvor det vått og mye mygg. Det ikke så mye verre enn det.
Nei, og så det jo sånn rent juridisk som folk lurer litt på, at du må jo, du kan jo ikke slå opp telt i innmark, altså ikke på jorder eller på inngjæret beitemark, men i utmark når du er minst 150 meter unna bebodd hus og hytte, så kan du slå opp teltet ditt i inntil 2 døgn. Og så er det også sånn at hvis du er langt til fjells og sånne ting, så trenger du ikke å innhente noe samtykke for å bo på samme sted mer enn 2 døgn. Men sånn som i Oslomarka, så er den 2-døgnsregelen grei å ha i bakhodet.
Mm, ja, det er jo det. Du, og spesielt det med 150 meter ja, eller mer fra hytter og bebyggelse. Og det er jo det er ikke så vanskelig å finne fine plasser som er innenfor, egentlig.
Ja, veldig mye av friluftsloven går jo ut på at du, liksom, at du ikke skal være til genanse. Og både for andre som har slått opp telt på forhånd og andre hytter og sånne ting, altså det går an å spørre hvis det er folk der, altså er det greit at vi setter opp teltet her?
Ja da, det er liksom sunn fornuft. Jeg har teltet et sted hvor på en odde som lå, ja, den var vel 150 meter fra en hytte, men det var liksom ikke så mye mer enn det. Men det var på en måte den eneste egnet plassen i det området. Og da endte vi opp med å spurte hytteeren om det var greit. Da. Og han syntes det var helt topp. Og fortalte oss om bra fiskeplasser. Og, så det er jo bare å spørre.
Og så nevnte du det der med vann. Og det lurer jo folk på. Kan man drikke vannet? Kan man drikke det i et vann? Eller bare i elv og bekk? Og sånne ting. Og det her blir jo det er vanskelig å gi noe sånn eksakt svar på det her. Det blir jo en sånn vurderingssak.
Ja, det er vel ikke rennende vann er jo stort sett greit, så lenge det ikke er smeltevann. Det kan jo være litt skummelt. Er det lemmenår, så skal du kanskje være litt forsiktig på fjellet. Så pleier jeg å tenke at hvis det er store innsjøer, eller altså store nok vann da. Jeg fyller kanskje ikke opp drikkeflaska fra en liten myr, men jeg har aldri hatt noen problemer med å drikke vann fra innsjøer og bekker og
Nei, jeg tenker i hvert fall når du er på fjellet, og det ikke er noe sånn, altså, det ikke er noe mye hyttebebyggelse, og, altså, det er klart altså, når du begynner å komme inn i sånn bynære områder, og hvis det er masse hyttebebyggelse, så spesielt eldre hytter, uten noe sånn kloakanlegg, så kan man nok begynne å passe på. Men sånn, altså er du liksom i Dovrefjell eller på Hardangervidda eller i Rondane, så kan du som hovedregel drikke vannet.
Ja, ja det pleier å gå fint å inne i større vann i marka også. Men for eksempel, jeg var jo et sted hvor det var mye kuer i området, beitedyr og sånn, og da det jo bare koke vannet hvis du har med deg en gassbrenner, så koke opp litt vann og ha det på flaska. Så du trygg. Men stort sett så går det vel greit. Bruker litt sunn fornuft.
Ja, ja for det, da kan vi jo ta videre til det med kokeapparat, og mitt sånn klare råd der, det å kjøpe seg en enkel gassbrenner. For at det det som enklest å bruke, mye enklere enn bensinbrennere, og mer fleksibelt og greier å bruke enn spritbrennere. Og så det greit å vite at det helt normalt at effekten går ned, altså flammen blir mindre ettersom det brenner, og når det lite gass igjen på boksen, så får du veldig lite effekt, og så alt tilbake igjen liksom, til normalen når du bytter gassboks. Så liksom, det ingenting gærent, selv om liksom, du gradvis mister effekt. Og så kan man jo øve seg litt, da.
Ja, jeg var jo livredd for gass. Jeg hadde aldri turt å fyre opp noe gassgrill. Bodde 5 år i England, 3 år med gasskomfyr som jeg ikke turte å fyre opp, så... terskelen var ganske høy for meg å begynne med gassbrenner ute på tur, men jeg gikk jo på den smellen og googlet meg frem til det jeg trodde måtte være den beste da, siden jeg var litt redd for å bruke sånn, tenkte at jeg må i hvert fall ha en dyr og fancy, så jeg kjøpte en sånn multifuel brenner til 1700-1800 kroner som ja, funnet ut i ettertid at det holdt massevis med den pocket brenneren jeg kjøpte til 299 senere.
Og spesielt sånn i starten, når du kanskje det å sove ut om vinteren er noe som du ikke engang er sikker på om du noen gang kommer til å drive med, så tenker jeg at sånn enkel toppmontert gassbrenner. Og det samme med mat, altså bare hold det litt enkelt i starten.
Ja, ikke sant? For du ser jo det masse folk ute på Instagram og sånn som er ute og kokulerer og holder på tur, men man trenger jo ikke å begynne med det, nei. Jeg spiste bare real og havregrøt jeg. En god stund. Det går fint da, å ha med seg en termos med varmt vann hvis ikke du har lyst til å kjøpe deg noen gassbrenner til første tur. Ta med niste, ta med polarbrød og syltetøy og kaviar, det holder det.
Ja. Man trenger jo ikke varm middag, og så er det lov å gjøre det helt, helt enkelt. Og så er det noe med det der med kokking og sånn, og det kan du jo begynne med på dagsturer. For det tror jeg litt sånn sentralt at du trenger ikke å la alt være nytt samtidig. Hei, Ronja. Mener du også det? Åh, det var god mikrofon. Åh, ja. Åh, det var god kos. Ja. Nei, men det å liksom dele opp utfordringene som, liksom, som at ikke alt helt nytt når du skal ut på den første overnattingsturen.
Ja, gjør det enkelt, som du sier, og ta heller noen dagsturer og prøve deg frem, ta med telt og sette opp, lage litt mat på en ettermiddagstur. Og så, man må på en måte få seg noen erfaringer selv, da. Det er jo det vi har gjort. Jeg kunne jo ikke alt dette på første turen.
Nei, og hvis vi går videre til det med telt da, nå trenger man jo ikke å ha telt heller, det er jo mange ting du kan sove under og oppi og sånne ting, men teltet er jo sånn, du kan bruke det i skogen og på fjell, og det kan jo være en grei investering hvis du skal være litt på tur.
Mm. Ja, jeg synes det er veldig koselig med telt, spesielt kanskje for oss som har vært og litt mørkredde, så det litt fint å kunne gjemme seg inn i det teltet til å begynne med. Men jeg synes jeg vil anbefale folk å stikke ut og sove under åpen himmel hvis det veldig fint vær. Bare ta sjansen på det. Ta med seg en presenning, eller du får jo billig tarper der ute også. Så hengekøy har blitt kjempepopulært. Ta med seg en tarp, eventuelt som mine tantebarn gjør, de bare pakker seg inn i hengekøyet når det begynner å regne. Så det trenger overhovedet ikke å være noe kjempefancy, avansert opplegg.
Nei, og jeg ser jo på telt, så altså store sånn, sportskjedene har jo gjerne sånn spesielle billigtelt fra kjente produsenter, sånn at du får liksom, telt som det står Bergans og Elsport på, som koster under 2000 kroner, og det er jo helt greie telt. Det som først og fremst skiller dem fra dyrere modeller er at de er litt mindre og litt tyngre. Ja.
Akkurat det med vekt jo noe du setter veldig pris på etter hvert, å ha et telt som ikke veier 3-4 kilo. Så det kan jo også være greit i begynnelsen å låne telt av noen som har, eller det folk som leier bort telt på Finn også. Så det noen sånne friluftsbutikker som leier ut telt og utstyr også. Så man kan prøve seg litt fram. For jeg kjenner mange som har kjøpt seg et telt til, jeg håper å si et såkalt billig telt da, til en par tusenlapper. Men som har endt opp med å måtte kjøpe seg et nytt telt, fordi det har vært for lavt inni, eller for dårlig med lufting, eller for tungt. Og, så ender det opp med å betale mye, mye mer, da, fordi du må kjøpe deg et nytt telt og selge det første. Så greit å gjøre litt research på hva som viktig for deg. Da. Jeg har jo en venninne som ganske høy, som kjøpte det teltet som en annen venninne av oss har, som kjempehappy, elsker det teltet hun har. Men hun er lav i forhold. Så hun som veldig høy endte opp med å selge det og kjøpe seg et annet telt som egnet seg bedre for henne, for hun kunne ikke sitte oppreist inn i det teltet. Så det litt viktig å finne ut hva som viktigst for deg. Da. Skal du på tur med barn for eksempel, så kanskje det viktig å ha to innganger eller plass til litt mer bagasje og sånt. Så det litt forskjellig, men...
Skal du på tur med barn, i hvert fall når du skal på tur med to barn, så er det veldig godt å ha to telt.
Ja, det sikkert ikke så dumt.
Da blir det mye enklere å få sove. Ja. Men ja, så når det gjelder telt, så sier vi lån hvis du kan, og ja, så går det an å kjøpe relativt rimelig også. Men soveposen og underlaget er jo viktig for å få en god turopplevelse.
Ja, jeg vil si at det viktigere enn telt, enn å kjøpe seg et dyrt telt. Så det definitivt viktigst å gjøre litt research og se litt på soveposer og legge underlag. Der også kjenner jeg mange som har gått inn og skal spare penger på det. Og det jo selvfølgelig, det blir mye penger på utstyr hvis du skal ha dyrt utstyr, men... I hvert fall investere litt i en god sovepose. Og så vite det at det blir kaldt under. Når du ligger på bakken, så presser du jo. Du må ha luft under deg da, for å få varmen. Så det viktig med et godt liggeunderlag også.
Jeg vil også si at det egentlig viktig med to gode liggeunderlag.
Ja, det helt enig. Jeg har med ett oppblåsbart. Jeg begynte med, når jeg sov ut, så sov jeg bare på sånn bamseliggeunderlag. Og det fant jeg ut er alt for kaldt, fordi ligger du bare på et bamseunderlag og på ryggen for eksempel, så presser du ut all lufta i soveposen og alt sånt, blir jo iskaldt. Så jeg begynte etter hvert å ha med regnskinn som jeg lå på, og det hjalp veldig. Mens nå har jeg med både et oppblåsbart X-bed-liggeunderlag, og jeg har alltid med regnskinn da.
Ok, så du har altså bamse underst, og så...
Ja, nå har jeg ikke bamse lenger, nå har jeg droppet det. Så nå har jeg byttet ut det med regnskinn.
Regnskinn med oppblåsbart oppå, det hørtes godt og varmt ut. Og så er det jo sånn veldig kort på soveposen, er jo temperaturmerket etter en EU-standard som heter EN13537, tror jeg. Og der opererer det med fire temperaturer, hvorav de to viktigste er T-komfort og T-lim. Og så kan man si at stort sett alle hvis du har to gode underlag, så sover du godt ned til T-komfort, og en del sover godt til et sted mellom T-komfort og T-lim, tenker jeg. Sånn,
jeg pleier ofte å tenke sånn at en T-komfort, det litt sånn jentetemperatur, da, som vi kanskje forholder oss til, og så T-limit, det den herretemperatur, på en måte. Det vel en sånn 8-10 grader forskjell, ofte, er det ikke det?
Ja, det varierer litt ut fra hvor mange eller hvor kaldt hvert posen er for, og det er jo faktisk helt reelt en jentetemperatur og en guttetemperatur. Det er beregnet ut fra en standard søreuropeisk kvinne og en standard søreuropeisk mann. Og så tror jeg også at T-lim er beregnet ut fra at du ligger i fosterstilling, sånn at du får mindre varmetap. Men altså, de fleste vil... Det jeg har sett av målinger på sånn, er at ganske mange begynner å fryse før du kommer til T-lim.
Ja, min erfaring, når jeg prøvde en del ulike soveposer i all slags vær, og jeg går heller for å ha med meg en mye varmere sovepose som jeg kan åpne glidelåsen på. enn å ta noen sjanser, da, fordi jeg synes det det har mye å si for komforten ut på tur, og så i hvert fall sove godt og være varm.
Og spesielt i starten, altså det å være varm om natta og vite at du blir varm og god når du legger deg i soveposen, det ganske viktig.
Og så kanskje tenke på at hjemme så kanskje du sovner på 5 minutter under dyna, mens ut på tur så må du kanskje regne med 20 minutter noen ganger da, hvis du skal klare å få varme opp soveposen, og så ikke bli stresset eller engstelig hvis du ikke sovner med en gang når du ute på tur. Og som du sier også, jeg ligger i fosterstilling. Det merker jeg, at det utgjør en stor forskjell på å fryse eller ikke.
Varmeflaske er jo lov.
Jeg elsker jo varmeflaske. Jeg bruker den nesten hele året. Jeg fikk et spørsmål på Instagram nå om en som sier at du ofte fryser på rumpa. Og det kjenner jeg meg igjen i. For hvis du ligger på ryggen, så er det et stort område som blir flatt. Så enten det å bare legge seg over på siden i soveposen hjelper, men har du med varmeflaske, så legger du den bare mellom lårene eller bak rumpa, så hjelper det enormt mye. Altså.
Og så er jo faktisk det der at man er avhengig av godt liggeunderlag. Jeg tror faktisk det en direkte konsekvens av den EU-standarden. For at sånn den satt opp, så har du et veldig godt underlag under posen når du måler de temperaturgrensene, og det tror jeg faktisk har ført til at en del produsenter har kuttet mengden isolasjon under posen for å få lettest mulig pose med best mulig temperaturgrenser, sånn at standarden har faktisk påvirket designet av soveposer.
Ja, den vinterposen som jeg bruker nå, de har gjort akkurat det. Det er mindre dun på undersiden, fordi du uansett presser det flatt når du ligger i posen, men så har de også satt på sånne stropper som du kan feste i liggeunderlaget, som gjør at du blir værende på liggeunderlaget, for det er jo noen som ruller av liggeunderlaget i løpet av natta og våkner opp iskallet på bakken, så det er jo litt viktig å klare å holde seg på liggeunderlaget også.
Og så tenker jeg med valg av leirplass, så er det viktig å ikke legge seg med hodet, altså hvis leirplassen heller, så ikke legge deg med hodet liksom nederst i nedover bakken.
Nei, ikke legge deg med hodet nedover, nei. Det er ikke noe særlig. Heller bygge opp, jeg bruker ofte klærne og sånn, putter det inn i vanntettposer og soveposetrekket, og så bygger jeg det opp litt hvis det ikke er helt flatt.
Og det er jo, altså hvis du er liksom usikker på det, hvordan du takker, det å sove i sovepose og sånn som sådan, så er det altså ta en ettermiddagshvil på verandaen for å liksom bare bli kjent med det. Igjen, altså sånn, prøv å dele opp det du er usikker på i sånn småbiter som du kan finne ut av, sånn at du ikke trenger å finne ut av alt når du står ute i skogen for første gang.
Ja, det er lurt det. Jeg har jo ligget med soveposen på stuegulvet og prøvd den ut litt, og jeg vil absolutt anbefale å teste ut både liggeunderlag og sovepose og sette opp telt og sånn før du skal ut på første tur. Altså.
Jep, skal vi gå videre her? Da har vi vært gjennom litt av hvert. Klær, ja. Jeg tenker at hvis du har vært på dagstur fra før, så er det du har bra nok.
Ja, det er som du sier, da, det som egner seg til dagstur egner seg til overnatting. Bare kanskje ta med da ekstra ullsett, ullongs og ullgenser, så du vet du har noe tørt. Og ekstra ullsokker. Og så jeg har alltid med meg lue og vanter eller votter, altså også på sommeren. Det er kaldt i Norge på sommeren. Så.
Ja, det er noe som, hvis du ikke har vært ute om natta, så det er vesentlig kaldere om natta enn om dagen ganske ofte.
Ja. Ja, og er du for eksempel bare oppe i marka eller litt oppe i høyden, så er det jo noe annet enn å være nede i byen. Det blir fort litt kaldere på natten. Så jeg vil anbefale å ta med lue og vanter hele året.
Og så er det sånn at altså, skal du bare være ute en natt, så kan du jo ha med to skift. Altså hvis du blir våt av svette eller regn på vei inn og ikke får tørka det, så har du liksom noe du kan sove i og noe du kan gå videre, så du slipper det der med å ta på deg de våte klærne neste dag. Skal du være ute mange dager, så er det ikke så stort poeng. Da må du ta den der operasjonen med å ta på deg de våte klærne igjen før du går videre.
du kan jo, altså jeg har alltid med meg to skift, I hvert fall av ull da, hvis jeg skal på overnatting. Og så kan du også, du kan tørke klærne på kroppen, hvis ikke det alt for kaldt ute. Og jeg legger ofte litt fuktige klær og sånn I soveposen. Dette kan jo du kanskje mye mer om I detalj.
Det funker fint hvis turen ikke alt for lang, for at veldig mye av den fuktigheten du putter I soveposen, den vil nok bli I soveposen. Den forsvinner ikke helt ut, men du tørker jo klærne da. Men soveposen blir over tid en del våtere.
Ja, ikke sant? Men liksom, hvis du har litt fuktige sokker og legger de på låra I soveposen, så tørker jo med kroppstemperaturen ved å tørke det. Så det finnes noen triks.
Ja, du kan også, hvis du bare har et tørt og et vått par med sokker, så kan du beholde de tørre på fotene, og så bare surre de våte rundt leggen, for eksempel, og så har du tørre sokker til du skal krype I posen gjennom kvelden.
Ja, ikke sant?
Men så det der, altså, ikke ta med alt for mye. Altså, det er jo fort gjort at det blir veldig tungt, sånn at, altså, prøv å liksom... Altså tenk gjennom hva man trenger, men ikke ta med en haug med ting med et litt sånn der udefinert bruksområde.
Nei, det jo noe med, jeg vet ikke om jeg en rett å snakke om å ta med seg, ikke pakke med seg for mye. Men når du har vært på et par turer, da, hvis du har med deg noe ofte på tur som du sjelden bruker, så kanskje legg det igjen neste gang. Og det jo egentlig veldig lite du trenger. Men jeg tar jo med for eksempel LED-lys og har jo både LED-lys og sånn juletrelys da, I teltet. Og teltlykt og hodelykt og vaffeljern og stor stekepanne, liten stekepanne og ølbokser og pizzamix og altså ikke måte på. Mye av det kan man legge igjen hvis man ikke har lyst til å bære seg hjel.
Ja, så det gjelder jo på en måte å ha et litt sånn forhold til hva som målet med turen. Da. Skal du gå en kilometer og så ligge og kose deg, så kan man jo ha med det plass til I sekken og være så det. Men skal man forflytte seg en del, så det tungt å bære mye.
Ja, ikke sant? Jeg går kanskje maks en 2-3 timer med sånn tung sekk da, som jeg har innimellom. Og skal jeg gå lengre turer enn det, skal jeg gå noen dagsmarsj og sånn, så tar jeg kun minimalt. Da det havregrøt og... kanskje pannekaker da, men det kutter I hvert fall ned litt.
Det tror jeg greit, men altså, her handler det jo litt om å skaffe seg erfaring med, altså vær litt bevisst på kanskje rett og slett notere ned hva du tar med deg og hva du aldri bruker.
Jeg har jo endt opp med å lage meg noe, altså jeg begynte å skrive pakkeliste helt I starten, som jeg har justert mye etter hvert. Så nå har jeg en sommerpakkeliste og en vinterpakkeliste. Og så har jeg, som jeg har delt I to, så det liksom det mest nødvendige, som jeg legger frem først. Og så legger jeg alt det andre inn her, som sånn ekstra komfort. Da. Så ser jeg den litt etter hvert som jeg pakker sekken, hvor full og tung den blir, og hva jeg kan tilføye og hva jeg skal droppe.
Begynn aldri med naturfoto, mitt fremste råd.
Nei, det har jeg skjønt på. Jeg har en del venner som tar mye bilder med fancy kamerautstyr på tur, og jeg tror jeg skal fortsette med mobilkamera en god stund til.
Jeg har veldig ofte den følelsen at jeg har pakket ferdig sekken og tenker at ja, det her ble jo ikke så ille, men jeg har ikke tatt med kamerautstyr enda. Nei.
Det blir fort en 8-10 kilo, det ikke det?
Det kan bli det, ja, hvis man ikke evner å begrense seg noe særlig der heller. Noen jo redde for på en måte, hvor vått og utrivelig blir det hvis det blir dårlig vær. Kan du kanskje si det sånn, hvis du helt fersk, så kan du jo rett og slett de første gangene la være å dra ut hvis det meldt fossregn.
Ja, skal du liksom teste ut om dette noe for deg og prøve deg på en natt, så kan det jo være lov å dra ut på godværstur da. Man må jo ikke ut på tordenvær og vind og regn.
Men samtidig så det jo sånn at altså, selv om det høljeregner når du setter opp teltet, så da kan det jo bli vått både utenpå og inne I teltet når du setter opp, men så det veldig effektivt å da bare fyre litt med gassbrenneren inne I teltet noen få minutter, så damper det jo ganske fort av, og så ruller man ut underlag og kryper I posen og hører på at regnene trommer på utsida, så det egentlig veldig koselig det også.
Altså det noe av det beste jeg vet. Det jo kanskje en fordel I sånne tilfeller å ha et telt hvor du kan sette opp ytterteltet først, og så innerteltet etterpå. Men du tänker inte så mycket på det när du först är där ute och det regnar och du vet att det, så fort det är hytta är satt upp och du kan krypa in I sovposen och skifta allt av våta kläder och ta på torra ullsocker och finna fram smågodis så är det ju bara helt fantastiskt.
Jag måste säga att jag tar aldrig innertält och yttertält från varandra.
Nej, det gör jag heller faktiskt. De hänger alltid samman.
Men det är ju lika väldigt gott att höra att du trommar på tältet, men primärt om kvällen. Jag är inte så glad I att ligga och höra på det om morgonen för då får du ju fort där att du egentligen skulle ut snart.
Ja, då kan det fort ända att man blir liggande en god stund till. Men jag känner lite på det att sitta hemma både när det är mörkt och speciellt på hösten och vintern. Och hvis det är dåligt väder ute så är ju den där terskeln för att tänka på att dra ut I skogen. Traske runt och bli våt och fuktig och ska sätta upp tält. Den är ju ganska stor. Och för vill jag aldrig finna på att dra ut I sånt väder. Men nu har jag gjort det så många gånger mitt vinters kört ut I mörke klockan 8 om kvällen, gått på ski inover, satt upp tält I stark vind och det är nog helt annat när du först är där ute.
Været høres alltid verre ut når du enten inne I teltet eller inne I huset enn når du faktisk kommer deg ut.
Ja, og liksom sitte hjemme hvis du har en fri helg og du har tenkt at jeg skal ut på tur I helgen. Så kommer du hjem fra jobb på fredag. Jeg litt sliten. Det liksom, ikke helt kjempefint vær ute. Så skjønner jeg jo at de fleste synes at det litt rart med de her friluftsgærningene som på død og liv skal pakke sekken og komme seg ut. Jeg ser jo det, men samtidig så har jeg erfart så mange ganger selv hvor fantastisk det når du først har kommet deg ut dit. Da. Så jeg kjenner det selv at jeg sitter litt langt inne noen ganger. Men det alltid verdt det.
Og så, sånn sett så det jo da akkurat nå når vi spiller inn det her, og når det her blir lagt ut for første gang da, I starten av juni, tenker jeg det jo nå man skal begynne med å dra på telttur hvis man ikke har vært på det før. Da har man liksom den beste årstida til å komme I sige, og så kan man øke liksom, vanskelighetsgraden og mestringsfølelsen utover høsten.
Ja. Ja, det var jeg som spurte meg om det, når det beste tida på året for en nybegynner, da, og dra ut på tur. Min favorittid jo både våren og høsten, men som du sier, nå det jo lyst ja, nesten hele døgnet til en viss grad, og veldig lite insekter, kjempefint å dra ut på telttur nå, så hvis man skal begynne så det våren mai-juni som kanskje den letteste, fineste tida på året
Jep du fikk jo også en del spørsmål fra følgerne dine på Instagram, det noe vi ikke har svart på, tror du?
Vi har svart på ganske mange allerede men jeg ser det, det jo ja, det en som har spurt meg mange ganger om hvordan, for jeg bruker en del tyri de gangene jeg fyrer bål da, som heter fatwood på engelsk hvordan verden, finner man det hvordan vet du hva det og det også noe man må på en måte lære seg litt etter hvert, men det jo furu først og fremst, det kan nok finnes I gran også men det jo var det harepiks kvae på død furu som da trekker seg inn når treet råtner så trekker det seg inn I treverket og som brenner ekstremt godt da så tyrirot altså brøtter fra furu og død greiner på furutrær jo stort sett tyri da som brenner veldig godt
og det med bål jo liksom en helt sånn greie I seg selv, men der tenker jeg også det litt viktig det her med å formidle det at man hogget ned et helt tre, og at man spesielt hvis du ikke så erfaren med å fyre bål, så I hvert fall tørkeperioder midtsommer, så ikke tida for å lære seg det. Og at liksom du fyrer med dødt virke helst det som har ramlet ned allerede,
Jeg synes det trist å se at trær blir hogget ned og sagt ned rundt omkring I skogen. Så det jo egne regler for nasjonalparker og naturreservat, da, hvor du I hvert fall ikke skal hogge ned trær. Så det jo kvist og greiner av en viss størrelse som du kan fyre bål med. Det ikke det, I hovedsak?
Jeg tror det noe om at det sånn der, man, I hvert fall sånn sedvanerett, at trevirke som verdiløst for skogeier, men så det som sagt, altså, spesielt sånn store gamle tørrfurer og sånn, jo noe av det som gjør det fint å være ute, så det...
Det viktig for naturmangfold også, å beholde de store døde trærne, da.
Er det noe annet vi ikke har svart på?
Ja, det en ting som jeg synes veldig viktig, og som det mange som, som har nevnt, da, og det to aspekter da, med det å gå på do i naturen. Mange som spør liksom, hvordan har verden, altså for mange så det terskelen for å ikke dra på tur, at ikke de vil gå på do ute. Så det en ting, og det andre litt sånn dovett da. Det noe jeg brenner litt for. Jeg synes det helt forferdelig å være ute på tur, spesielt områder hvor det mye folk, sånn populære campingområder, hvor du finner dopapir og våtservietter liggende rundt. Det bare, det ingen unntak, det skal du ikke legge igjen ute I naturen. Enten kan du grave ned, eller sette fyr på det. Eller putte det I en søppelpose og ta det med hjem. Alt det funker kjempefint, men bare hva du enn gjør, ikke legg det igjen ut I skogen. Det tar lang tid å bryte ned dopapir også. Jeg synes det enda verre med våtservietter, det fryktelig mange som bruker det. Og de brytes jo ikke ned I det hele tatt, så de blir jo bare liggende. Og spesielt kanskje folk som ute på vinteren nå, som tror at de kan døtte det ned I snøen, og så forsvinner det. Så kommer våren, og så ligger det dopapir og våtservietter overalt.
Og spesielt om vinteren så det jo veldig uproblematisk å bare sette fyr på det der det ligger.
Ja, ikke sant? Ja, sant. Man må være litt forsiktig med å sette fyr på dopapir når det veldig tørt ute. Men...
Hørte om meg som svidda et ganske sånn stort lyngområde på Vestgrønland og insisterte på å tenne på dopapiret.
Ja, det kan være, hvis det går så det jo like greit å grave det ned sammen med resten da. Men det mange som spør meg om det, og det for eksempel våren og sommeren. Må du på do? Grav deg tørt, ta med deg kniven, finn et egnet sted og grav et høl I bakken. Dekk over etterpå, så ingen snubler over det. Så enkelt det. Jeg har en kompis, så skal jeg ikke nevne navn, men han fortalte meg nylig. En som mye på tur, at han pleier å sette seg på en grein. Og det tenkte jeg var ganske lurt da. Så han la, liksom, det var hans do, da.
Ja, det kan funke. Altså, jeg tenker for å slippe å grave, så hender jeg prøve å finne liksom, steinur, eller noe sånt, hvor du liksom, på en måte kan sikte og prøve å få treff, liksom, sånn at det forsvinner ganske langt ned. Da. Det,
Hvis du går og leter litt, det her også noe av det som veldig gøy med å være på tur, da, at det liksom, noen av prosjektene når du på tur, det jo det, for eksempel finne ved til bål, finne campplass, holde deg varm, alt sånt, og finne do. Det også liksom, det det handler om ofte, sånne enkle ting. Og det som du sier, finne en eller annen sånn steinur eller noen røtter eller et eller annet med sånn naturlig skjult hull da, som du kan bruke, jo helt genialt.
Og grunnprinsippet for den aktiviteten jo akkurat det samme som når man hjemme da.
Ja, det jo ganske enkelt. Og ofte når du på tur så venter man jo liksom helt til du må på do, så du slipper jo å sitte ute på den hjemmeplassen I en halvtime. Men jeg skal innrømme at jeg synes det var rart å begynne med det I begynnelsen, så gikk kroppen min I sånn forstoppelsemodus hver eneste gang. Men plutselig så blir du vant til det også. Så det bare noe man må komme over den terskelen, det ikke så skummelt.
Nei, definitivt. Men det som ille jo I sånn veldig insekttette områder. Det føles, det kan være en plage.
Ja, jeg kan tenke meg at dobesøk I Finnmark litt annerledes.
Ja, og Kanada ikke minst kan være ganske ille. Kommer Ronja her, va?
Ja.
Jo oppkalt etter Ronja Røverdatter.
Hun faktisk det, og hun en skikkelig sokketyv. Så hun synes det spesielt gøy når jeg skal pakke sekken, så skjønner jeg jo hva som skjer da. Så da har jeg en tendens til å plukke ting ut av sekken og går og gjemmer det igjen. Så hun en skikkelig røver.
Ja, for du har jo, det ikke bare jeg som kommer trekkende med barnebøker, altså du har jo også tatt motto fra barnebok.
Ja, har jo jeg rødt hår og fregner da. Så det kanskje ikke så rart at min store helt når jeg var liten, det var Pippi. Og motto til Pippi det jo dette har jeg aldri gjort før så det klarer jeg helt sikkert Jeg tror pappa, faren min, han var også litt sånn, hatt litt den innstillingen da, at han kan få til hva som helst, hvis han bare prøver. Så jeg har kanskje blitt litt inspirert av både han og Pippi. Og det viser seg at det funker jo det.
Ja, for nå driver du jo som bushcraft-instruktør. Og det her bushcraft-begrepet er jo noe som på en måte har kommet litt snikende i Norge nå de siste årene. Og jeg tenker at bushcraft er jo friluftsliv, men friluftsliv er ikke nødvendigvis bushcraft. Stemmer det?
Ja, ikke sant? Bushcraft, det har jo vært kanskje mer vanlig og etablert sånn i Sverige og Finland enn i Norge. Og vi holder, jeg skiller jo litt, jeg driver på en måte litt med begge deler da. Jeg mye på tur med, hvor jeg har med meg alt jeg trenger av utstyr, og kun vil være ute for å bare kose meg og slappe av. Mens når vi holder bushcraft-kurs, så handler det litt mer om å legge inn alt det fancy utstyret, og så bruke naturen da, for å, altså for eksempel i England og USA så er bushcraft mer, handler det mer om overlevelse og bekjempe naturen for å komme seg ut av naturen, mens vi tenker at det handler mer om å kunne leve i ett med naturen for å bli der da, og kunne nyte det og kose seg uten å ha med seg så mye ekstra utstyr. Så vi holder kurs, vi er tre stykker, Espen og Mathias og meg, som ta med oss en gjeng med både erfarne og uerfarne. Vi har hatt med oss en god del uerfarne friluftsferskinger, som blir med en helg hvor de, meningen er at de skal pushe seg selv litt da, for å kjenne litt på hvordan de reagerer i mørket og når de er sultne, ikke får sovet godt nok. Da handler det ikke om mest mulig om komfort. Det handler om å pushe grensene litt og sitte igjen med en enorm mestringsfølelse etterpå. Så vi er i et område helt uten mobildekning, men uansett så tar vi fra de mobiltelefoner og klokker. Det synes jeg veldig gøy, fordi vi er jo så utrolig vant med å ha kontroll på hva som skjer og tida og sånn hele tiden. Og det synes de er veldig rart å ikke vite hvor mye klokka er. Og så anbefaler vi de å ikke ha sovepose og liggeunderlag eller mat. Det kan de velge selv da. Så det har vært litt væravhengig også, om de har brukt sovepose eller ikke. Og så lærer vi de. Første kvelden så ligger vi samlet i et område under tarp og har litt sånn gjennomgang. Og så er det, lærer de hvordan de skal fyre bål i all slags vær, hva som brenner best, hva som er lov med ja, hogging av trær og bålfyring. Førstehjelp. De får lage sin egen fiskestang. Litt om planter og hva man kan spise når man er ute. Litt om hvis du havner i en situasjon hvor du må overleve og trenger å varsle om hjelp. Og så lærer de hvordan de kan lage sin egen ja, forskjellige varianter av gapahuk og byvakk. Og vi er et område hvor det er veldig mye nedfallstrær, så vi heldigvis slipper å gjøre noe innhogg. Og så har vi også avtale med grunneier i det området. Vi er jo helt alene der, så det er jo helt fantastisk. Og den andre natta så blir de da plassert ut rundt et vann. Så de er alene. De må selvfølgelig ikke. Vi har noen som gjerne vil være i nærheten av oss. Da har vi liksom en sånn base camp da. Og så skal de bygge sin egen le for natta da, og finne ved og må holde varmen gjennom natta ved å fyre bål. Lage seg liggeunderlag med granbar. Sørge for at de har tett med tak over hodet hvis det begynner å regne. Og da har vi hatt med ganske mange som er ganske mørkredde. Og det er noe annet enn å lokke seg inn i et telt og sitte der med smågodt og høre på radioen. Altså. Og så går vi runder da, hele natta og kvelden så jevnt og bare ser at alt er i orden. Så de har andre døgnet så er de alene sånn 12-17 timer. Får selvfølgelig prate med oss og få hjelp hvis de ønsker det. Og kan fiske litt på morgenen og sånn, så samles vi igjen da på søndagen da, og går gjennom opplevelsene og erfaringer. Og, da det en gjeng med enormt mye mestring, altså, som smiler bredt. Det har vært hver søndag på de kursene, så det utrolig gøy å se hvor mye de har vokst, selvtilliten. Og så går vi gjennom navigering, da, så må de navigere tilbake til der hvor bilen står.
Det høres jo spennende ut, og da er det jo via eller butikken Revier man kan melde seg på sånne ting, hvis det her virker spennende.
Ja, det heter Revier Bushcraft. Det blir ikke noe kurs nå på våren, men vi skal sette opp to kurs til høsten. Så fort datoen klar for det, så kommer det både på revier.no og Facebook og Instagram. Både på Revier og Revier Bushcraft, og på min egen. Så det bare å følge med. Og så har vi tenkt å sette opp vinterkurs også da, hvor vi pusher litt på andre ting. Så det utrolig moro, og spesielt det kursene vi hadde i fjor vår, hvor deltakerne, noen av de våkna, hørte liksom, de begynte å hogge ved klokka 5 på morgenen, og noen var ute og bada, og noen stod og fiska, og de aner jo hvor mye klokka er. Og de har jo jobbet og slitt lørdag kveld og bygd le og gått og lagt seg når de er slitne. Og da går du helt inn i en sånn modus hvor du kun tenker på å holde varmen og finner en helt annen ro. Da. Vi hadde en jente på kurset i høst. Da var det jo tidlig mørkt, så de begynte å bygge gapahuk sånn 50 på ettermiddagen. De visste jo ikke hvor mye klokka var. Og så var vel hun ferdig sikkert i 8-tida. Og så fått opp bål og sånn, og satt og bålet, koste seg, gikk og la seg, kanskje i 9-tida. Vi går jo runder, og klokka 1, tror jeg, da var hun våken igjen da. Visste ikke hvor mye klokka var. Hadde satt seg ved bålet igjen, og da trodde hun at hun hadde sovet hele natta fra 9 til 1. Og så gikk jeg nattevakt da klokka 3 på natta, satt da fortsatt ved bålet da, hadde jeg sovet litt igjen, og da var jeg helt sånn, nå må du si hvor mye klokka er. Er det morgen snart, liksom, skal jeg gå og legge meg igjen? Og så sa jeg, du kan bare legge deg, klokka er 3:30. Vi kommer og vekker deg om 4-5 timer. Så hun var helt forvirret, men hun synes det var veldig gøy.
Litt som å fiske laks i Finnmark midt på sommeren under midnattssola. Da opphører alt av sånne konvensjonelle døgnrytmer og eksisterer ganske fort.
Ja. Men det er litt deilig da, ikke forholde seg til sånne ting. Det er jo mange av deltakerne som også har blitt litt sånn, når vi sier, nå legger vi igjen mobiltelefonene her i bilen. Ja, men hvordan skal jeg få tatt bilde av bålet når jeg har fått opp bålet? Hvordan skal jeg få tatt bilde av det og det? Ikke det? Skal ikke du tenke på det hele tatt? Vi tar jo bilder, vi har hatt med fotografer, og vi skjønner jo at det er viktig for folk å dokumentere opplevelsene, kunne vise det når de kommer hjem, men det å ta fra de den der stresset da, med å dokumentere alt det de gjør hele tiden, det også viser seg å være en stor befrielse for de å ha en helg helt fritt for mobilbruk og dokumentering.
Jep. Da tror jeg vi har begynt å komme til en ende her etter hvert. Vi sitter i fjæra. Jeg tror jeg er litt usikker på om det flør eller om vannet er på vei ned, men det må nå ha beveget seg siden vi kom hit. Hvis vi skal oppsummere litt, så tenker jeg kanskje at det eneste måten å bli trygg på å bo i telt på, eller sove ute på, det er å begynne med det.
Ja, det er... Min erfaring i hvert fall viste deg det, at jo mer jeg har gjort det, jo lettere er det. At det er avhengighetsskap nå, hvis du først kommer i gang. Så eksponering er det som fungerer best.
Og så kan vel det andre være å prøve å dele opp det du er usikker på i ting du kan liksom vende deg til stegvis. Altså øv deg på fyre primus, ta med primusen på dagstur. Sett opp teltet før du skal ut på overnattingstur. Finn en leirplass på forhånd. Prøv ut soveposen. Og da blir det steget til slutt når du drar ut på overnattingstur ikke så veldig stort. Men da sier jeg rett og slett takk for nå herfra Huk utenfor Oslo. Og så høres vi igjen om en uke. Det blir den siste ordinære episoden av podcasten Uteliv før jeg tar en mer eller mindre velfortjent sommerferie. Takk for oss!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.